Ĉapitro 12. Tiom da riskoj kaj zorgoj.
Sed vi ne respondis pri la fotokopio.
Ho, pardonu, la profesoro havis ĝin en sia paperujo. Li fartis tre malbone post la operacio. Marta simple prenis la dokumenton el lia paperujo dum li dormis. Ŝi ja sciis, ke li ne vivos longe. Li fartis malbone. Lia sanstato ne lasis multe da espero. Fakte, li baldaŭ mortis post tio. Neniu do zorgis pri la malaperinta papero.
Kiel Ronga enmiksiĝis en la aranĝon?
Li estis la amanto de Marta, kaj ŝi rakontis al li. Li vivas tia maniere, ke li daŭre bezonas multe da mono. Li organizis la aferon. Estis li, kaj kolego Fergus, kiuj forportis Gerdan, post kiam ili batis Bob senkonscia. La oficejo de Fergus estas tute proksima. Tien ili portis ŝin, kaj tie ili atendis, ĝis la vojo estis libera, kaj ili povis veturigi ŝin al la forlasita domo.
Gerda parolis.
La frato de Marta plurfoje vizitis min, antaŭ kelkaj monatoj. Li provis eki min traduki por li la dokumenton. Sed kiam mi demandis de kie li ricevis ĝin, li hezitis, iom paliĝis, ne respondis tuj. Kaj mi komprenis, ke li ne agis honeste. Mi memoris la vortojn de profesoro Kosadi, kaj malakceptis kunlabori. Sed li revenis unufoje, dufoje, trifoje, mi ĉiufoje rifuzis. Kiam mi poste ricevis inviton instrui pri malnovaj sekretaj lingvoj, en la kadro de kurso de profesoro Ronga, mi tute ne imagis, ke estas rilato inter Ronga kaj la junulo, kiu tiel ofte venis al mia hejmo insisti, porque mi traduku la paperon pri la trezoro.
Jes,
diris Tom.
Pro via plurfoja rifuzo, ili elpensis tion planon. Capti vin, cae per forte devigi vin traduci la texton.
Tiom da riscoi cae zorgoi por nenio.
Commentis Gerda.
Cia malsaccezzo? Cia stultezzo?
Yes, amatoroi.
Diris la polizano malestime.
Ili agis amatore ec de la comenzo. Pro tio, ni tiel facile ilin captis. Sed per tiu amatorezzo vi danku Dion, Gerda. Pro tiu amatorezzo, ni povis liberigi vin, kai vi plu vivas. Ne amatoroi en simila situatio ne hesitus. Vin usinte, ili vin mortigus.
Tu vere?
Yes, vi scii tro multe. Estus tro dangere lasi vin vivi. Sincere, vi povas danki Dion, ke nur amatoroi planis kai realigis tion aferon.
Gerda silentis, pensema.
Terure!
Si fine diris.
Cia ocase, mi plei sincere dankas vin, ciuen el vi. Vi agis mirinde, vi savis min cae mian filinon. Sed, Bob, cion vi opinias pri la tuta afero? Vi ancora utiris nenion.
Bob rigardis sin cun iom stranga esprimo.
Mi plesure trincus glasson da brando.
Li diris, cae li restis malgioieta, dum ciui aliei ecridis. Cara cae estimata leginto, vi legis citiun aventuron gis la fino. Sendube, vi estas contenta che cio finigis bone. Sed ciu vi rimarcis che in la racconto grava contraudiro trovigas? Alivorte, en unu loco la autoro diras ion, cae en alie li diras la contrauon. Vi ne rimarcis, ciu vere? Bedaurinde. Nun vi devos relegi la tutan texton por trovi, pri ciu temas. Legu atente, cae se posti unu legado vi ne trovis, relegu duan foion, trian foion, cae tiel plu. Certe vi fine trovos. Cae se ne, nu, la vortoe cae esprimanieroi de Esperanto pli buone metigios en vian capeton.